Víte, lidé Boží slovo jen poslouchají a snad i hodnotí, ale poselství se v jejich životě nepromění v činy. Hlavní smysl zvěsti se tedy ztrácí právě tak, jak z paměti vyprchá odraz zrcadla. Pravda nemá čas a příležitost, aby zakustila kořeny. Užitek je velmi krátkodobý. Ve styku s Ježíšem se učíme dívat se do dokonalého zákona, poznáváme svůj skutečný stav i to, jací bychom měli být. Tím, že Boží požadavky klademe na první místo, nemají hříšné touhy takovou sílu. To, co jsme si říkali teďka v té naší snaze, abychom se připravili na tu novou situaci, na to uvolnění, na ten obrod v církvi, abychom na to byli skutečně připraveni, že ta příprava naše musí spočívat v tom, že dáme Boha na první místo ve svém životě. Ano? To je ten základní krok. O to vlastně budeme zápasit. Ty hříšné touhy pak nemají takovou sílu. Své myšlení, postoje, jednání prověřujeme zákonem svobody a poznáváme, že předpokladem realizace správného života je jedině živá víra. Jsme vlastně úplně na samém počátku všeho. Jedině ta živá, ta opravdová víra ke Kristu nám v tomu pomůže. Víte, to je právě to, co říká apoštol Jakub, podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude zblahoslavený pro své skutky. Toto známe, víra bez skutku je mrtvá. Víte, moji drazí, takže tyto dva body se týkají skutečně života každého z nás. Každého z nás. Jednak ty reakce, sluch, řeč a projevy naše a potom to praktické konání. Abychom nebyli jen posluchači, ale abychom také proměňovali to Boží vedení v činy. Ono, moji drazí, není to jednoduché to proměňovat v činy, ale věřím, že kdo skutečně tady touto dobou jde opravdu upřímně s Božím slovem, že ty změny na sobě musí vidět. Musí být. Třeba ne takové, jak by si představoval, ale ty změny opravdu jsou. Je? My bychom chtěli třeba hned jako všechno proměnit, všechno zlomit. Ale ty změny tady jsou a musí ty změny tady být. A naše touha opravdu je, aby to Boží slovo se skutečně v nás realizovalo jako v tom dokonalém zákoně svobody. A tady je potom ten poslední dva verše. Domnívá-li se, kdo že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. To je závěr první kapitoly a také i našeho rozjímání a těmi praktickými kroky našeho života. Víte, někteří lidé se pokládají za zbožné, protože plní určité náboženské povinnosti. Možná se jich v minulosti dotkla moc Božího slova, ale protože na ní nereagovali srdcem, zůstali zbožnými jen navenek a neuvědomují si, že Boží duch se od nich vzdálil. To, co my tolik potřebujeme, teďka jsme právě tuto pátou neděli velikonoční měli první list svatého Jana kapitolu 3. Že? A tam jsme v tom závěru, to je přikázání, abychom věřili ve jméno Ježíše Krista a navzájem se milovali. A podle toho poznáme, že zachováváme jeho přikázání, budeme-li mít ducha, kterého nám dal. To je ten duch křesťanů. Víte, a opravdu se vidíte, a dneska je to vidět, když to schází ten duch svatý schází na křesťanech. Schází to opravdu to podstatné. Třeba jdou do kostela, třeba ledasal, my musíme mít toho Kristova ducha. To je to uvedení ve skutek. Je to úplně naprosto markantní u farizeů, u těch židovských představitelů. Pro ně má pán Ježíš prostě jediné slovo pokrytci. To si nehledejte, to vám jenom přečtu, je to Matouš 6. kapitola. Verš první vůbec, dávejte si pozor, abyste nekonali své skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Druhý verš, když tedy dáváš almužnu, netrub to do světa, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Pátý verš, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se staví rádi k modlitbě v synagogách a tak dále. Verš 16. A když se postíte, nedělejte strápený obličej jako pokrytci. Víte, pan Ježíš nemá pro ně jiné slovo. Ano. A přitom tady tito lidé byli náboženskými vůdci vyvoleného národa. No ale Boží duch toho vůbec už neměli. Ten už se od nich úplně vzdálil, od těchto lidí. Oni byli stále na těch svých místech, že? Stále to v svém postavení, stále v té naději rozhodovat a vést a určovat, ale kde měli Božího ducha? To byly figury všechno. Pan Ježíš to řekl krásně, přišel k ním a říká, vy jste obílené hroby. Navenek je to fajn, ale vevnitř je hniloba. Sama se nedá nic dělat. Navenek je to prostě všechno, zachováno všechno ty hábity, to všechno je perfektní, ale když není Boží duch, tak co s tím? Víte, moji drazí, a tady je třeba si uvědomit, že toto nebezpečí není nikdy tak vzdáleno, že by nemohlo ohrozit i nás. Máme třeba v kostele i lidi, kteří jsou tam pořád. Ale co to pomůže, když nemají Božího ducha? Čemu to je ty hodiny a hodiny v tom kostele, bez Božího ducha? A to, že ho nemají, to vidíte v těch projevech, že? Které jsou. V těch ryze nespoutaných, neovládaných projevech. V té zlobě a zvláště ten antiboží duch se projevuje v nelásce. Ano? Že dokáží v kostele sebe nevražit, zlobit se, hádat se, jak jsme si třeba říkali posledně, že se dokáží pohádat o místo, že kdo tam seděl, čí to místo je. No to je prostý problém, my třeba máme tady 4 mše svaté, že? Tak a teďka každý jeden tam sedává na 7., druhý na 9., třetí na večerní a teďka přijde třeba, já nevím, Bílá sobota příklad a 1 mše svatá, no. Teďka na tom místě mají sedět 3 lidi. No, já tam sedávám, tam taky sedávám, no a co teď? No. Takže je to špatné. Boží duch tu není, že? Je tu nespoutaná lidská přirozenost, projevující se hněvem. Rychlost k mluvení, pomalost, naslouchání. Takže, moji drazí, jediným bezpečím je vztah živé víry k Bohu a bezvýhradné odevzdánosti jeho službě. To je jediné vůbec takové, kdybych měl vzít takový závěr vůbec toho, té první kapitoly svatého Jakuba, tak jediným bezpečím, abychom my tomuto nepropadali a nepropadli alespoň plně, je vztah živé víry k Bohu a bezvýhradné odevzdanosti jeho službě. To je ten první verš, první kapitoly otrok. Překládá se služebník, my jsme o tom hodně diskutovali, přišli jsme k tomu pojmu otrok. Víte, moji drazí, tak toto je opravdu jediná bezpečná cesta. Podřízení se Božímu slovu jako otroci a Božímu vedení. Aby tady tyto vlivy na nás neměly ten dopad a pak už je zápas s naší přirozeností, která se vzpouzí svému pánu. Že? Musíme jí z Boží milosti umět také poručit. Takže kéž nám Bůh pomáhá, čeká nás už příště poslední hodina, tam ještě budeme mít některé úplně konkrétní rady, schození s Ježíšem, takové naprosto praktické, které by měly vytvořit, a pak už ta poslední úplně, tedy ta 17. ta bude takovým zhrnutím a snad dotvořením ještě toho, co v té 16. nedokončíme. Pán vás provázej a pojďme se pomodlit za to, co jsme dneska od Boha přijali. Můj dobrý Ježíši, v pokoře tady před tebou klekám a přiznávám, že mě tvé slovo velice usvědčuje a raduji se z toho, že tomu tak je, protože když tvé slovo usvědčuje, zároveň vede k uzdravení. Dej mi, pane, schopnost, abych byl rychlý k naslouchání i při tom množství všech těch mluvících. Dej mi, pane, schopnost rychle naslouchat a pomalu mluvit. Dej mi, pane, veliký dar podřízení se v tichosti tvému Božímu slovu, opravdové pokory, která mě uchrání před hněvem při tolika podmětných věcech, aby jsme byli všichni uchráněni před hněvem, když přijde uvolnění, abychom nechtěli zadosti učinění, abychom uměli odpustit našim viníkům beze zbytku. Dej nám, pane, abychom se tvému slovu opravdu podřídili, plně se mu podřídili a uváděli jej ve skutek, abychom se dívali toho dokonalého zákona svobody a viděli v něm pravý stav našeho života a věděli, že tvé slovo opravdu může spasit naši duši a zachránit nás. Abychom nepropadli jen zbožným praktikám, aby se z našeho života nevytratil tvůj duch. Vidíme, pane, i v naší církvi věřící, kteří nemají tvého ducha a je to příliš mnoho vidět. Vidíme kněze i hodnostáře, kteří už nemají tvého ducha, pouze ty zbožné praktiky. A je to také vidět a také nás to bolí. Dej, pane, abychom i je milovali a sami tvé slovo uvedli ve skutek. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, moji drazí, opět jsme přetáhli, dokonce dneska 7 minutek jsme přetáhli. Posledně měl absenci bratr Jiří, tak dneska ji nemá, tak ho vítáme mezi námi.
Sestry a bratři, dneska budeme hovořit o literárních druzích v Písmě svatém. Jeden z nejdůležitějších poznatků moderního biblického bádání je cit pro takzvané druhy a žánry biblické literatury. Jako v každé lidové literatuře, tak jsou také v literatuře Starého zákona velmi různé žánry a druhy. Vedle historických zpráv jsou tam texty zákonů, písně, přísloví, dokonce i poučné a vymýšlené povídky. Poznalo se, že Starý zákon není literárně jednotné dílo, jež by obsahovalo jen jediný literární druh, třeba historické zprávy. Existenci literárních druhů v jistém smyslu viděli už otcové, když na přirovnání pohlíželi jako na vypravování, které není skutečnou historií, nýbrž literární formou, která chce objasnit určitou náboženskou pravdu. Do vědecké exegeze, to je biblického výkladu, uvedl však nauku o literárních druzích teprve konce minulého století jezuita Lagrange a v jeho stopách pak šli i jiní badatelé. Jejich názory byly často odmítány a začátkem tohoto století se dostala některá exegetická díla vycházející z teorie o literárních druzích v písmě na index a teprve Pius XII. Svou encyklikou učinil konec odmítavému postoji proti takovému chápání Bible. Kdyby teorie literárních druhů v písmě byla přijata dříve, mohla se církev vyhnout osudnému biblicko-teologickému omylu v záležitosti přírodních věd. Koperníkovo dílo, dokazující heliocentrismus, to je názor pokládající slunce za střed vesmíru, bylo roku 1616 dáno na index a třeba že Kepler 1618 a po něm Newton 1666 dokázali správnost Koperníkova názoru, zůstalo jeho dílo na indexu až do roku 1822, tedy téměř 200 let. Tehdejší teologové chtěli písmem svatým bránit rozvoji přírodních věd v domnění, že písmo není jen knihou náboženskou, nýbrž také skutečnou historií a dává odpovědi na všechny otázky člověka. Proti přírodovědcům se dovolávali textů z knihy Josue 10.12. Slunce, zastav se nad Gibeonem, měsíci nad údolím Ajalon. Stanuli tedy slunce i měsíc, až pomstil se na odpůrci lid. A to byl pro ně průkazný text, dokazující, že slunce se točí a že se může také na povel zastavit a de facto, že se zastavilo. Měli si uvědomit, že pramenem této zprávy je kniha hrdinných písní, které básnicky zpracovávají fakt, že Josue na hlavu porazil nepřítele. Nic víc v této zprávě není. A ještě těžší je nám pochopit, že jako potvrzení tohoto důkazu pro geocentrickou soustavu, to je názor pokládající Zemi za nehybný střed vesmíru, uváděli verš z Kazatele 1.4. Terra autem in eternum stat, země však stojí na věky, anebo země zůstává stále. Básník nechce říci nic více, než že lidský život je prchavý. Pro přírodní vědy tu není nic. Kdyby si to tehdy uvědomili, nemuseli jsme dnes omlouvat tehdejší teologii a preláty za proces s Galileo Galilejem. Dnes říkají svorně všichni exegety, písmo svaté je kniha, nebo lépe řečeno soubor knih náboženských. Náboženská pravda však může být vyjádřena rozmanitým způsobem. Dnešní člověk věří obyčejně jako něčemu skutečnému jen přímé reportáži. Jestliže si ho zeptáte, co je to pověst, povídka, pohádka, legenda, román, řekne vám, že je to příběh, který není pravdivý. Tak hodnotí tyto literární druhy. A proto bych chtěl, aby každé vyprávění v Biblii bylo přesnou reportáží přednesenou Duchem Svatým o historických událostech. Skutečnost je však docela jiná. Položíme-li si otázku víry v inspiraci, kterých literárních druhů mohl použít Duch Svatý jako prostředek pro poselství Boží, dojdeme k závěru, že všech, které se nepříčili tomu, co mělo být zjeveno. Co se týče literárních druhů, musíme odmítnout jen mýtus. Ne proto, že to není vyprávění pravdivé, nýbrž proto, že je to vyprávění o bozích. A základní poselství zjevení však praví, že Bůh je jediný a v celém svém bytí a osobnosti nadpřirozený, i když je ve svém působení přítomný na každém místě a v každou dobu. Proto se mýtus, velmi rozšířený druh literární ve Starém Orientě, nemůže stát prostředkem, nástrojem zjevení, leda by se změnil. A najdeme-li v Biblii tu a tam mytické prvky, jsou to jen básnické ozvěny na pohanské řeči obozích a vždy je tu zdůrazněna nadřazenost Jahve nad pohanskými bohy. Například v Žalmu 73.13 Ty jsi moře upevnil svou silou a rozdrtil hlavy velikánů ve vodách. Až dosud byl rozšířený názor, že vše, co má v písmě ráz historického vypravování, je skutečná historie, kterou je třeba brát doslova, anebo se na ní tak dívat, dokud se nedokáže s naprostou jistotou, že nejde o přímou a přísnou historii. A bylo to někdy trapné, když v takových případech exegeta se musel nechávat přesvědčovat profánními vědami, jak má vlastně textu rozumět. Zařazením studia literárních druhů do biblického bádání encyklikou Divino Afflante Spiritu papeže Pia 12. Písmo svaté nic nestratilo na své posvátnosti, ani na svém duchovním a náboženském smyslu, čili na svém vlastním obsahu.
Děkuji za literární druhý připomenutí, že my bychom rádi opravdu nejraději reportáže, stále přesné, dokonce nějaké policejní záznamy přesně, aby to bylo s naprostou přesností řečeno, kdy, kde, kdo a jak, kolik tam lidí bylo a tak dále. Takže víte, že písmo má ty literární druhy a v nich jsou ty výpovědi božní. No a co my máme ještě vždycky chvílečku času, tak bych vás také dneska povzbudil dobrému životu, tomu otevření se těch nových milostí, které nám Matka Boží zprostředkovává, tak jak slyšíme z Medjugorje s velikou radostí v očekávání opravdu nových přísunů Božích milostí. Ne abychom usnuli na vavřínech, ale abychom byli těmi, kdo s Panou Marií budou plně spolupracovat. Tomu také by mohli a měli pomoci tato naše večerní společenství nad písmem svatým. Kdo z vás cizích byste chtěli a bylo by vám možné, 14. konáme společnou mariánskou pouť, aby skrze Marii se vrátili lidé k Ježíši s tímto hlavním cílem ve křtinách. Procesí naše vyjde z kraje obce Křtiny 14. v sobotu v 16.45. Je to ta první jarní pouť, kraj obce Křtiny, to jak se sjede prostě jako od Ochozu, od Líšně, jako dolů, že, tak tam to už určitě poznáte, tak tam odtamať vycházíme lesní cestou, a letní ne, procesím do Mariánské svatyně a tam skutečně se letos očekáváme zvlášť v tom Mariánském roce, v těch letech, v té době milosti, vyprošení opravdu velkých darů od Pána, vlastně také na začátku té novény k Duchu Svatému. Tak to jenom pro vás, kdo by jako nějak mohl nebo chtěl. Má někdo, moji drazí, nějaký dotaz nebo nějaké svědectví, čím by nás pozbudil? Já mám opět vždycky v záloze, víte? Tak se nemusíte nutit, ale kdyby opravdu jste něco měli. Naše hodiny už pomaličku se naplňují v tomto školním roce. O těch dalších, dej Pán, aby byli dobře připravený Duchem Svatým, abychom se zde mohli nad Božím slovem zase i v tom novém školním roce. V plánu je 16. září pro vás, kdo byste třeba už pro nějaké zaneprázdnění nepřišli, tak už tak dopředu bych vám to chtěl říct.
Tak výborně. Pomožte mi, aby to šlo, jo?
Já bych chtěl jenom takové svědectví, když se člověk spolehne na Pána Boha, že mu pomůže ledasco vyřešit. Před lety jsem doprovázel dcerku z plaveckého stadionu, kam jsme chodili na plavání, nastoupil jsem na jedničku, tam na rybníčku a jeli jsme směrem k nádraží. Vstoupili jsme do tramvaje a shodou okolností tam nastoupil taky silně podnapilý muž a sprostě tam nadával. No, tak jsem stuhlal, jsem přemýšlel, co mám dělat. A zejména ho dráždili dvě velmi pěkně oblečené dámy, které jeli zřejmě do Janáčkova divadla na představení a vůbec jaksi na to jeho nadávání nereagovali a potichu si spolu šeptali něco. A on se tak na ně rozčilil, že nadával teda čím dál víc. Já jsem měl dcerku ještě poměrně malou a teď, když ty sprostý nadávky měla vyslýchat, tak jsem si říkal, něco musím udělat. Tak jsem k němu přišel a říkám mu, pane, prosím vás, nepoužívejte takových výrazů, jsou tady malé děti. A teď jsem čekal, co bude, jestli se teda začneme spolu rvat, nebo jak to dopadne. Celá tramvaj teda byla stichlá a taky čekala, co bude. A bylo tam takový dusno, že kdyby tam někdo škrkl sirkou, tak to asi vybuchlo. No a mezi tím teda, co se to odehrávalo, tak jsme dojeli na náměstí Rudé armády a ten muž, aniž by co řekl, se sebral a vystoupil. Takže to i pro mě skončilo teda dobře a hlavně, že přestal nadávat.
Výborně. Takže ano, no tak jistě je to velká taky odvaha, že prostě takovým nějakým člověkem uzemnit. No a vůbec ke svědectví, víte, abychom měli také odvahu, že ke svědectví o Pánu Bohu. Víte, já si myslím, že to by měla být taková naše hlavní, taková křesťanská odvaha, křesťanské svědectví svědčit, ale ne s touhou konfrontovat, ale s touhou svědčit, víte? Opravdu přivádět ke Kristu. A když chceme jako něco udělat, tak musíme toho protivníka milovat. Víte? A to je ten první krok, který nám chybí a v této také složité době si myslím, že to také nesmí vymizet ze všech těch snah křesťanů, které opravdu mají být vedeny láskou, že? Pán Ježíš opravdu nás učí, že milovat své nepřátele, dobře činit těm, kteří nás pronásledují a nebeská matka chce spasit všechny, ty největší svoje nepřátele, přivést tedy ke spáse, abych se správně vyjadřoval, přivést ke spáse, že? Je miluje. Takže my také, když skutečně chceme něco konat pro církev, tak abychom opravdu milovali, aby to byl ten záměr, že s tímto záměrem, abychom konali, a ne s takovým záměrem, teďka já nevím, že to ukážeme, přesvědčíme, dokážeme, nebo já nevím co. Jednak spravedlnost Boží hněv, tedy hněvem spravedlnost Boží neprosadíš, to jsme se také dneska učili, tak abychom měli toho správného ducha i pro tu dnešní dobu a zvláště pro ta setkání, protože mnozí opravdu jsou, už ten zlý duch se uzemňuje, tak bude daleko jako možnější k ním promluvit. Ale bude to potřebovat opravdu od nás, abychom byli křesťany, abychom měli křesťanského ducha, aby oni viděli, že tam nechybí ta láska, že to jsme si také říkali my tady s našimi farníky, aby opravdu jsme měli toho Kristova ducha, ducha lásky. Tak chtěl by ještě někdo, já už mám tady, ano. Tak ty.
Já bych dále řešit ta paní teda. Jo. No když dovolíte, já bych vám teda řekl takovýho večernička, co jsem nedávno slyšel, koho pohádku. Prostě jeden náčelník indiánský měl 4 syny a tak se o ně opravdu s láskou staral každý den a všechno. až dovršili 15 let, to znamená, byli dospělí, tak měli každý před něho přestoupit a říct svoje přání. Tak hned přestoupil ten první a ten otec se ho ptá, tak to by si jako chtěl, a on ani mu nedal domluvit a prostě řekl, já už jsem dospěl, já už všechno vím, prostě s Bohem a o tom odešel. A ten tatínek za něm volal, jakože má pro něj nachystaný dary a prostě už ho neslyšel. Pak přestoupil druhý a říkal mu, no, víš, já bych chtěl nejlepšího koně a tvou pušku. A půjdu do toho Zlatého údolí a prostě zkusí dobít statečnost a slávu. A ten otec ho přemlouval, říkal mu, víš, že se o tu ještě nikdo nevrátil. Ale prostě nedal si říct. Tak mu teda ten otec vyhověl. A tak se smutkem se za ním díval. No a pak přistoupil další syn a ten byl zase úplně nevražený. Ten říkal, no, znáš přece to rajský údolí, že? Tam ty sosny krásně, to všechno květy, voní. Tak tam bych chtěl bydlet. A ten otec říká, no ale to přece obklopit se jenom hezkýma věcima není. Všechno se omrzí. No, ale prostě nedal si říct, tak mu vyhověl. A nakonec přestoupil ten čtvrtý syn a říká mu, a co ty bys si přála? On říká, no, já bych si přál bydlet celý život pod tvým stanem a poslouchat tvoje příkazy a být takový jako ty. No.
Děkujeme. Tak pro mladé by to bylo dobrým poučením, že toho, co je opravdu si třeba přát, že jako jak by někdo řekl, vysokou školu, ideály, sportovní úspěchy, úžasné nevěsty a ženichy a hodně peněz a já nevím, co všechno, že nebo a tak dál, nebo aby si mě všiml nějaký zpěvák nebo někdo, že to jsou veliké myšlenky opravdu, takže jako pohádka řekla nám, co bychom si měli přát.
Já bych chtěla poděkovat důstojnosti vám ještě jednou za moc lidí, jako jste nám atmosféru příjemnou tady navodil na tu Medjugorje. Nemůžu to slovy vůbec vyjádřit a říct, co jsme cítili všichni hodně a bylo to poznat po všech, protože jsme si mysleli, že že ani nevejdeme do trolejbusu. Já jsem trnula, ale předběhla jsem všecky, muž mě nadával, že to nemám dělat. Ale opravdu tak šli všichni ukázněně, ne jak jinde vidíme, jak se hrnou do toho. Já jsem měla strach totiž, že mám nemocný nohy. Ale skutečně, cítili jsme to doma. Poznali jsme, jak jsme se dovedli úplně jinak i modlit. A jak jsme vděční za to a moc se ptají lidi, kdy ještě to přijde, jestli brzy ještě něco uslyšíme. My jsme byli opravdu duchem všichni v Medjugorji a bylo to úžasné. Děkujeme moc.
Ano, milosti Boží přijdou určitě a Panna Maria, co slíbila, tak také řekne opravdu všechno. Můžeme očekávat. Hlavně důležité je opravdu, abychom byli připraveni. Musíme se už teď připravovat ještě, už to tak jako cítí, ale někteří to ještě nepoznávají, je tomu čas opravdu být připraven a být jako připraveni na milosti Boží. Takže jinak náš bratr přijde na podzim mezi nás. Ano? Na podzim zase přijde, takže to už se budeme moci zase ještě více těšit a více radovat a tak dál. Takže tady sestry poprosím, aby k tomu řekla svůj komentář.
Tak tady tato fotka je fotěná na Turzovce. Je to za přítomnosti jednoho kněze, který nic neviděl a fotografoval do volného prostoru. Potom tady tu ten film uložil, protože už byl taky přestárlý a při svěcení v 86. roce na Petrově, tak ještě fotil kněze při svěcení, to byl Havelka, co byl u Mnoritu. A pak to dali zase vydělat jednomu s domněnkou, že kdyby tam něco bylo, aby to nedával do dílny. Tak to vyvolal jako ten pan Šoler, co s námi na tu Turzovku jezdí. A tady, když jsme byli na té Turzovce, kolikátýho jsme tam byli, 24. listopadu, že? Tak 24. listopadu jsme měli z té fontánely nějaké modlitby. Ty modlitby jsem jim rozdělila a když se je začali modlit, tak mě to mrzelo velice, že jenom já jsem viděla ze dvou autobusů takový zvláštní zjevení. Bylo to napředně kapka vody na rameno, potom do knížek, já to se třepu, dívám se nahoru a vidím tři světla ve tvaru růže. Ty tři světla byly na tom smrku tady, jak ta Panna Maria tohle, tak to bylo do ní tohle, aby, a ona neviděla nic, jsem to viděla jenom já. To mě teda strašně mrzí.
Dobře, ale to nemusí vás zase tak strašně mrzet, protože do Božího slova vidíme všichni. Tak. Ale já, aho, to je pravda, já vám rozumím. Víte, ale skutečně tím nepopírám nic, ale Panna Maria nás vede samozřejmě. To je všecko, akorát to povzbuzení naše, že? Že to strašně povzbudí. Povzbudí, ano, to je důležité, to povzbuzení, ano, ale nemusíte být smutná. Já nechám ten obrázek tady na oltáři, kdo by potom chtěl po skončení se na něj podívat. Jinak si myslím, že už, když se podívám na hodinky, ano, 23:30, 20 vteřin, 25 vteřin. Takže už je čas k tomu, abychom skončili. To já mám, říkám, hlavní vždycky, co říkám, při všech akcích musí být jasný začátek a konec, když jsou společné, že? Potom už, když už je člověk sám nebo s menší skupinkou, tak se může řídit opravdu naprosto svobodně. Ale naše společenství má také dneska konec a začátky jsou velice krásné před námi, tak jich využijeme a přijměme k tomu Boží požehnání. Pán s vámi, na přímluvu nebeské Matky Panny Marie, na nebe vzaté požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A v měsíci květnu pozdravíme Pannu Marii. Třeba tou starou poutní písní, vidím, že pan Varhaník už nevydržel tak dlouho, takže starou poutní písní, kterou budeme také zpívat ve křtinách.
Na stokrát buď pozdravená, o Matičko nebeská, na tisíckrát zvedená, královna arkanělská, ty jsi naše
naše nádeje všech.